Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa kuuntelemaan Vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa. Tänään studiossa vieraana meillä on kirjailija, Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen. Ohjelman toimittaa kanssani Merja Pitkänen, joka on Kristilliset kustantajat ry:n hallituksessa. Minun nimeni on Terhi Rajala ja olen samoin hallituksessa ja myös tänä vuonna kilpailun esiraadin puheenjohtaja. Tervetuloa Vilja-Tuulia. Kiva saada sinut tänne kanssamme.
Kiitos kutsusta.
Kerro ihan alkuun, kuka on Vilja-Tuulia Huotarinen?
Niin, kun ihminen alkaa puhumaan itsestään, niin sitä heti on jotenkin jäävi, että mitä voi sanoa itsestään. Mutta olen tällä paikalla kirjailijana tässä maailmassa monenlaisena etsijänä ja kulkijana, ja kirjoittaminen on jotain, mikä on siinä sitten aina ollut matkassa mukana. Ja sitten tämä työ Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana tuli aivan yllättäen. Mä käytin itse silloin sellaista ilmaisua, että tipahti taivaasta, koska en ollut tietenkään ajatellut tämmöistä pestiä, koska tasavallan presidentin puoliso kirjailija Jenni Haukio oli sitä tehnyt. Ja sitten hän oli kuitenkin ajatellut, että mä jatkaisin. Ja nyt sitten Vilja-Tuulia Huotarinen on myös Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana toista vuotta. Ja katsotaan, tämä hauskaa niin kauan kuin tätä kestää.
Se alkoi siis viime vuonna, 22 sinut valittiin.
Joo.
Ja nyt tämä tulevat messut on poikkitaiteellinen kirjallisuustapahtuma. Avaappa pikkusen tätä.
Täällä oli aloitettu Turussa semmoinen vuoropuhelu muiden taiteiden kanssa, että oli oltu jo keskustelussa teatterin kanssa ja nostettu teatteritaidetta ja oli ollut mukana jo elokuva ja musiikki, viime vuonna kuvataide. Tanssi oli sitten se, joka oli jäljellä, niin valitsin sen.
Mitä se tarkoittaa niin kuin ohjelman kannalta, että nyt tanssi on niin kuin ykkösjuttu? Kirjafestareilla.
Kirjat on onneksi ykkösjuttu, mutta tanssia nostetaan siinä esiin toisena taiteenlajina ja toisaalta ihmisiä yhdistävänä, voisi sanoa joukkuelajina ja sosiaalisena toimintana. Eli on mukana sitten modernin tanssin esityksiä ja tietysti jonkin verran kirjailijat ja kirjallisuusihmisetkin on halunneet tämän teeman kanssa kokeilla, että siellä tullaan näkemään myös tanssitoimittajan kanssa ja muita kokeiluja, mutta ennen kaikkea kirja tietysti puhuu omasta puolestaan ja omista maailmoistaan ja omista aiheistaan. Ja sitten tosiaan tämä tanssi on siinä rinnalla toisena taiteenlajina, jota nostetaan esiin.
Mikä sinun oma suhteesi tanssiin on?
No mun suhde tanssiin on se, että mun äiti on ollut tanssinopettaja, hän oli lypsäjä. Mutta hän myös lisäksi veti kursseja ja sitten meille lapsille myös opetti pari tansseja. Että hän on ollut nuorena tämmöisissä tanssiryhmistä, ryhmissä aikoinaan esiintymässä noissa keskustanuorissa ja vetänyt niitä ryhmiä. Ja sen jälkeen sitten myöhemmin myös opetti. Ja sitten tietysti, niin kuin aika moni suomalainen on, niin olen mäkin käynyt omat tanssikouluni ja tanssitunneilla ja niin edelleen. Mutta mä luulen, että sieltä äidin kautta nyt tulee kuitenkin sitten se suhde siihen musiikkiin ja liikkumiseen.
Niin, eikö äidin setä oli Toivo Kärki? Että musiikki on ollut, vai onko ollut teidän perheessä? Kuinka?
Joo, kyllä. Kyllä. Ja Toivo setä, niin kuin äiti setänsä kutsui, oli hänelle hyvin rakas ja toi juuri hänelle levyjä ja johdatti siihen musiikin maailmaan ja varmaan sitten sitä kautta tanssin myös.
Ja sitten sinun jostakin juurista löytyy Mateli Kuivalatar, vai mitenkä se meni?
Joo, seitsemännessä polvessa mennään. Mateli Kuivalatar oli myös sellainen oman aikansa sanojen etsijä, koska hän oli nainen, jota Elias Lönnrot meni tapaamaan ja Elias Lönnrot kokosi paljolti kantelettaren näitä tyttöjen lauluja sitten Mateli Kuivalattarelta. Kutsui häntä Koitereen ruusuksi. Matelihan oli siinä vaiheessa jo aika iäkäs ja kuitenkin muisti näitä työn lauluja ja sitten tosiaan erityisesti nuoruuteen liittyviä tyttöjen lauluja ja minialauluja tuli sieltä Matelilta. Ja kantelettarestahan näitä sitten voi tutkia, että se on sitä yhteisöllistä runoutta, joka on kulkenut suusta suuhun, niin ei voi tarkalleen sanoa, mitä kukakin on tehnyt, vaikka sitä on tietysti tutkittu, että mitkä näyttäisi olevan semmoisia runon aiheita, jotka toistuisi juuri Matelilla, että olisiko nämä runot juuri häneltä. Mutta siinä sukulinjassa mennään ja Toivo Kärkihan sanoi, että Molli hänen musiikissaan on tullut sieltä Karjalasta.
Eli monelta puolelta on sinulle tullut sekä tämän tanssin että musiikin vaikutteita. Ja sä oot käynyt myöskin kouluasi käsittääkseni niin, että oot ollut taidelukiossa.
Ja Tampereen yhteiskoulun lukio on yksi näistä taidelukioista. Mä valitsin siellä sen kirjoittamisen. Eli oli muitakin kursseja, mutta kirjoittaminen sitten silloin jo veti puoleensa. Niin se, joo, se oli se mun omin taideaine siellä.
Kirjoittaminen, musiikki, tanssi. Monta asiaa yhdessä persoonassa.
Mistä sä itse niin kuin kiinnostuit tai kuinka sä kiinnostuit tästä kaikesta tanssi, musiikki, kirjallisuus?
No kyllä sitä teki pienenä semmoisessa sukutalossa asuessaan, jossa oli useampi sukupolvikin paikalla, niin teki semmoista omaa niin kuin maailmaa näiden avulla, että sitä kirjoitti omaa paikkaa itselleen, paikkaa, jossa ehkä voi olla rauhassa ja ajatella omia ajatuksiaan ja toisaalta sitten myös sanoa maailmalle vastaan, että mä näkisin kirjoittamisessa aina semmoisen kapinan, että ei näin, vaan toisella tavalla ja siksi se kirjoittaja haluaa sen sanoiksi pukea. Ja mä uskon, että se oli semmoista oman paikan etsimistä. Sitten toisaalta, mitä tanssiin tulee, niin siihen liittyy myös vahvasti aina se yhteisö. Niin varmasti myös haluaa mennä siihen aikuisten iloon mukaan. Meillä oli Eno ja Tädin tanhuryhmiä vierailulla ja semmoista niinku hauskuutta, mikä sitten liittyy tämmöisiin sanattomiin kieliin, niin kuin tanssin ja musiikin kieli, jossa ihminen vaan fyysisesti jotenkin pikkasen kohoaa lattian pinnasta yläpuolelle.
Vieläkö tanssi on sinulla aktiivisesti elämässä mukana?
No sitä tekee tällä hetkellä silloin, kun sitä voi tehdä, että tällä hetkellä on tuommoista vähän enemmän kuntomaisempaa zumbaa, mutta eiköhän sitä jossain vaiheessa balettituntiakin taas kokeile.
No sitten kun mennään näihin Turun kirjamessuihin, niin siellä jo puhuttiin siitä, että tanssi on siellä yhtenä elementtinä vahvasti mukana. Miten se näkyy ohjelmassa? Mitä kaikkea siellä on ohjelmassa, joka liittyy tanssiin?
No tanssi näkyy sillä tavalla ohjelmassa, että siellä on mukana erityisesti turkulaisia tanssitoimijoita, Turun seudun tanssioppilaitoksen pienet lukutoukat kiertävät ja sitten on myös Turun seudun tanssioppilaitoksen tanssijat viemässä esiintyjiä lavalle. Me ei aiota kertoa tätä kovin paljon aikaisemmin esiintyjille, jotta ei täällä jännittää, että pitääkö heidänkin ottaa tanssiaskeleita, mutta siinä voi semmoinenkin tilanne tulla vastaan, että miten sinne lavalle liikutaan, niin se tehdään ehkä tanssien. Sitten on näitä modernin taiteen esityksiä, muutamia, joissa nähdään tanssia lavalla. Esimerkiksi tähtipallerina Minna Tervamäki improvisoi. Mutta sitten on myös tosiaan ihan haastatteluja lukemisen merkityksestä tanssitaiteessa ja tanssijalle. Jorma Uotinen kertoo elämänsä kirjoista. Ja lisäksi on tullut muutamia semmoisia teoksia, jotka sattuu sopimaan tähän, miten baletti nousi päähäni. Henna Raatikainen kertoo siitä, että millaiset suorituspaineet voi olla semmoisessa urheilullisessa tanssissa, jossa vaaditaankin täydellisyyttä. Ja sitten tosiaan on tämmöisiä erilaisia kokeiluja, kuten että miten toimittaja tanssii tai Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa olet kertonut, että mitä yhteistä on kirjoittamisella ja tanssimisella. Laura Malmivaara oli menestyksekäs kummassakin lajissa ja lisäksi näyttelijänä, niin etsitään sitten niitä yhteyksiä. Mä toivoisin, että semmoinen kehon kieli näkyisi monella tavalla myös. Ei ole ehkä ihan kaikkea vielä edes loppuun asti mietitty, että mitä kaikkea voisi, miten semmoista tanssillisuutta voisi näkyä siellä aulassa, ulkopuolella, portaissa. Et pikkasen vielä toivon jotain sampakulkuetta paikalle.
Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja Tuulia Huotarinen, puhuttu tanssista tässä nyt aika pitkään, mutta siellä on myöskin joitakin uusia palkintoja, joita julkistetaan Turun kirjamessuilla.
Ja aika moniakin palkintoja. Siellä julkistetaan tämmöisiä perinteisimpiä, on ollut esimerkiksi Äidinkielenopettajien liiton palkinnot ja sitten Nihil Interit ja Jarkko Laineen, kun Turussa ollaan. Mutta nyt sitten myös runouspalkinto Tanssiva Karhu siirtyi pois Ylen huomasta runousyhdistys Karhulle ja ensimmäistä kertaa myös finalistit tulevat Turun kirjamessuille.
Ja Turun kirjamessuilla esitellään myöskin vuoden kristillinen kirja 2023 finaalistit. Mitä sanoo Terhi Rajala tähän? Sinä olet Esiraadin puheenjohtaja.
Näin me, kiitos Vilja Tuulia, kun saamme tulla jälleen kerran julkaisemaan meidän vuoden kristillinen kirja kilpailun 6 finalistia. Ja tämähän tapahtuu siellä sunnuntaina 1. lokakuuta. 10.05 ja Agricola lavalla. Mielenkiinnolla kuuntelin tuota tanssien lavalle tuloa, että mikäköhän meitä odottaa siellä.
Mutta ylistystanssi. Sinä olet kuuntelemassa vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa. Tätä tuottaa Kristilliset kustantajat ry yhteistyössä Radio Dayn kanssa. Meillä on vieraana Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja Tuulia Huotarinen. Pidämme pienen paussin ja kohta palaamme taas näiden asioiden äärelle.
Vuoden kristillinen kirja.
Radio Day. Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon aikaan.
Katso lisää osoitteesta radioday.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 09 751 44 511.
Radio Day.
Vuoden kristillinen kirja.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Vuoden kristillinen kirja 2023 ohjelmasarjaa. Tänään meillä vieraana on Vilja Tuulia Huotarinen, Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja ja kirjailija. Puhuimme tuossa äsken paljon tanssista ja jos sitten siirrytään kirjallisuuteen, niin olet itsekin todellakin kirjailija ja useita palkintoja myöskin voittanut. Olet voittanut 2011 Finlandia Junior-palkinnon kirjalla Valoa, valoa, valoa. Ja ymmärtääkseni siitä on tuotettu myöskin elokuva.
Elokuva on tulossa nyt ensi iltaan lokakuussa 13. päivä. Ja sehän on sitten ihan omat teoksensa ja tulkintansa, että annoin täysin vapaat kädet. Noudatin siinä kollega Olli Jalosen neuvoa tämmöisessä tilanteessa, kun harvinaista kyllä kirjailijalle tarjotaan sopimusta, mahdollisuutta luovuttaa kirjan oikeudet elokuvaan, että ota rahat ja juokse. Että en nyt pyrkinyt sillä tavalla ohjailemaan sitä elokuvan tekemistä. Se on oma erillinen teoksensa ja tulkintansa ja kirja on omansa. Ja musta on hyvä, kun kirjat tällä tavalla leviävät ja vaikuttavat toisiin teoksiin. Ja se on juuri se, mitä kirjallisuuden pitääkin tehdä. En ole niistä mustasukkainen.
Sinulla on aika monta runokokoelmaa. Miten päädyit runoilijaksi? Tosin jo äsken vähän väläyteltiin, että sinulla on suvussa myöskin runouden harrastajia ja runoilijoita.
Niin, se on vaikea sanoa, että vaikuttaako se jopa, että on 6-vuotiaana esittänyt lavalla Mateli Kuivalattaren tekstejä. Voiko se vaikuttaa vai onko se runo vaan sitten tullut siinä teiniässä semmoisena sisäisen äänen muotona? Olen myös sillä tavalla aika nopea ihminen, että pitkän proosan tekeminen on hyvin erilaista kuin se, että runossa tekstiä on vähän ja siihen tarvitaan ne oivallukset, jotka voi toki kestää monta vuotta, niin kun ne oivallukset syntyy, mutta sitten kun ne tulee, niin ne on siinä. Ja runon kanssa se on semmoista, että voi siirtyä nopeasti runosta toiseen, jos se runo ei vielä toimi ja palata siihen myöhemmin. Ja semmoista edestakaisin palaamista se runokirjoittaminen onkin, että niiden vuosien varrella, kun sitä runokokoelmaa tekee, niin monet kerrat. Mä muistan, että Kirsi Kunnassa kerran, että yli 50 kertaa hän vanhanaikaisella kirjoituskoneella naputteli sen yhden runon. Aina uudelleen ja uudelleen, kunnes se oli viimein valmis. Niin se on sellaista, että sitä käyttää se energiaa sen hetken verran, kun sen tekee ja sitten voi hetkeksi hellittää. Niin tämä ehkä sopi mulle, mutta mä luulen, että ennen kaikkea siinä on ollut se, että miksi runo on valikoitunut, niin juuri sitä, että se on alkanut semmoisessa sopivassa iässä, jossa on halunnut alkaa tutkia maailmaa ja ei välttämättä ollut niinkään tarvetta mennä niihin tarinoiden maailmoihin ja sadun maailmoihin ja sillä tavalla semmoinen eskapismi ei ole mua kiinnostanut kirjoittamisessa, vaan juuri tutkia, että hetkinen, että mitä tässä ihmiset ympärillä puhuu ja mitä tämä maailma tarkoittaa, mikä on totta. Että semmoiset, runohan on aina kysymysten äärellä ja pyrkii etsimään jotain sellaista suhdetta niihin olemassa oleviin asioihin. Että fiktion kirjoittaminen on hyvin erilaista, koska siinä kyllä kuvitellaan enemmän.
No tämä oman tunnon asioita on ilmeisesti ihan tuoreinta sinua.
Joo, niin on.
Mikä on muuttunut? Vai onko jokin muuttunut siitä, kun lähdit kirjoittamaan?
No mä tunnistan paremmin sen, että sitä kirjoittaa hyvinkin kohdistetusti ja voisi sanoa rajatusti. Aikoinaan kun aloitti, niin se on myös vaikeaa, että ei tiedä mistä kirjoittaa, koska on niin paljon kaikkea ja tarttuu monenlaisiin kysymyksiin. Niin nyt sitten, kun mä mietin esimerkiksi omatunnon asioita, niin mä tiedän kenelle kukin runo on kirjoitettu. Lukijallahan ne on ihan lukijan omat eri ihmiset ja omat asiat, jotka puhuttelee lukiessa kirjaa. Mutta kirjoittajana nyt on, kun se suunta on selvempi, että se voi olla tällä tavalla, niin kuin tässä kirjassa, että kenelle kirjoittaa, mutta sitten voi olla myös muuten jotenkin se asia tulee nopeammin näkyviin ja mutta mä sanoisin, että sitä samaa sellaista niin kuin rohkeutta tarttua siihen, että mitä maailmassa haluaa kirjoittamisella muuttaa, niin siitä toiselta kaikki on lähtenyt aikanaan, että Että se varsinaisesti ehkä ei ole se, joka on muuttunut. Mä tässä samalla tutkin tuota kirjamessujen ohjelmaa, että olisin löytänyt sieltä tuon Anna-Mari Kaskisen esityksen perjantaina. Hänhän sai kirkon kulttuuripalkinnon ja on runoilija. Ja mietin, että hän on mulle tuttu kirjailija nimenä, että silloin kun on niin kuin lähtenyt kirjoittamaan ja ollut julkaisemassa ja niin edelleen, niin oli joitain kirjailijoita, joiden niin kuin tuotanto puhutteli. Ja nyt mä en ole katsonut, että milloin hän on aloittanut kirjoittamaan, mutta nimenä kuulostaa sellaiselta, että on ollut mulle silloin niitä, joita mä oon lukenut.
Anna-Mari Kaskinen on aloittanut ensimmäiset runot kirjoittanut 80-luvulla. Vietettiin hänen juhlakonserttiaan juuri muutama viikko sitten. Ja hänhän on huikea runoilija. Ja kun puhutaan sitä kristillisestä runoudesta, niin ihan huikea tuotantomäärä. Ja kirjoittanut myöskin näytelmiin käsikirjoituksia ja vähän näytteleekin itse.
Tosi
huikea
mukava
tyyppi.
Tosi mukava saada hänet Turun kirjamessuille. Tulossa kirjapajan teoksella sitten sinne.
No, Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana Vilja Tuulia Huotarinen, niin mitä sinä tiedät vuoden kristillinen kirja -kilpailusta?
No, en tiedä paljon. Viime vuonnakin finalistit esiteltiin. Ja mua kyllä vähän kiinnostaa juuri tämä, että minkälainen kirjo yleensä kirjoissa on, että miten sitä kuvailisi, että voiko olla sekä kaunokirjallisuutta että tietopuolen kirjallisuutta?
Näin Esiraarin puheenjohtajana, niin tänä vuonna on kaikkea tuota. Siellä on ihan selkeästi kilpailuun tullut kirjoja, niin tietokirjoja kuin romaania tai elämäkertatyyppistä. Tai sitten kun puhutaan kristillisestä kirjasta, niin sitten semmoisia niin kuin Raamatun opetuskirjoja, että kaikkea siltä väliltä. Voin sanoa, että Esiraarilla ei ole helppo tehtävä valita sieltä niiden kirjojen joukosta 6 finalistia, joista sitten 6 finalistista voittaja valitsee Reetta Meriläinen tänä vuonna.
Ja kaikki kustantajat Suomessa voivat osallistua. Että sitä ei ole mitenkään rajattu niin, että tuotannosta edes suurin osa tai yleensäkään tarvitsisi olla kristillistä kirjallisuutta, vaan kaikki kustantajat voivat lähettää omat ehdokkaansa kilpailuun, joka on minusta tosi hienoa, että yleensä vuosittain sinne on tullut 20 kustantajaa. Kirjoja on saattanut olla 30-80 parhaimmillaan tai pahimmillaan kuinka vaan, lukijoiden kannalta tietysti aikamoinen määrä. Mutta tänä vuonnakin kirjo ilmeisesti on, Terhi Rajala, joka olet Esiraadin puheenjohtaja, niin aika monelta kustantajalta on tulossa kirjoja siihen.
Kyllä, monelta kustantajalta ja myöskin sitten se, että siellä on mukana siis niin sanotusti profaanin puolen kustantajia, koska kyllä heillä tuotannossaan on kilpailuun hyvin soveltuvia kirjoja myöskin.
Sellainen kirjailija, joka minun on tehnyt suuren vaikutuksen, jolla on voimakas kristillinen maailmankuva, on Antti Nylén, esseisti. Häneltähän tulee kootut esseet nyt tänä vuonna ja hän on teoksilla kyllä vaikuttanut ihan mun ajatteluuni, että tämmöinen maatalon tyttö lopetti aikoinaan punaisen lihan syönnin Antti Nylénin kirjaa luettuaan. Että kyllä kirjat kyllä vaikuttavat ihmisiin todella paljon ja tässä teidän kilpailussa on kiinnostavaa juuri se, että voi olla montaa lajia, voi olla kirjoitettu monella tyylillä, mutta siellä on luultavasti kuitenkin sitten se niin kuin asia, joka ajaa. Tykkään siitä, että kirjalla on jotain sanottavaa.
Se on ponnin johonkin ajatteluun, toivottavasti ainakin.
Olisin kysynyt sinulta, Vilja Tuulia Huotarinen, mikä sinun mielestäsi tekee kirjasta hyvän?
No, mä en lue viihtyäkseni. Silloin mä sitten mieluummin tapaan ihmisiä tai leikin lasten kanssa, jotka ovat ihmisiä. Olen siis seurassa. Tai sitten tietysti tämmöinen yhteisluontoon, että jos on itsekseen, niin haluaa sitten niin kuin tehdä jotain ympäristöönsä kanssa yhteydessä. Mutta silloin kun mä luen, niin se ehkä liittyy tähän kirjoittamiseen myös, että sitten mä haluan oppia jotain uutta. Eli mulle sellainen kirja on hyvä kirja, joka näyttää mulle jotakin sellaista maailmasta, jota mä en ole aikaisemmin osannut ajatella. Tekee kysymyksiä ja sitten kyllä mä arvostan suuresti sitä viimeisteltyä kieltä, semmoista ajattelua, että joku on ne lauseet sinne loppuun asti miettinyt ja hyvä kirja on sellainen, että mun ei välttämättä tarvitse samaistua siihen. Mutta mun ajatukset jotenkin avartuu sitä lukiessa.
Mainitsit tuossa Antti Nylénin, mutta kysyn sulta kuitenkin, että mikä on sulle se yksi kirja, jonka haluaisit sanoa, että on vaikuttanut suhun kaikista eniten tai ollut niin kuin semmoinen merkityksellinen kirja?
Ihan ensimmäiseksi tulee myös ihan yhtä ajatella, niin Mirkka Rekolan tuotanto, koska mä tein yliopistossa graduni hänen aikakokemuksestaan ja hän on semmoinen runoilija, jonka ajattelu kantaa teoksesta toiseen ja siksi sanoin, että hänen runoutensa, vaikka nyt ehkä yhtä kirjaa nosta, mutta että mä oon lukenut sitä semmoisessa vaiheessa vähän yli parikymppisenä, jolloin mä oon yhtäkkiä tajunnut, että tässä puhutaan nyt siitä, mikä mua kiinnostaa, tämä suhde aikaan ja jotenkin se hänen runoutensa parissa työskenteleminen, silloin kirjoitin siitä sitten vielä opintojen jälkeenkin jonkin verran esseitä, niin mä sanoisin kuitenkin, että se on varmasti vaikuttanut eniten siihen, että suhde aikaan on mun mielestä ihmisen tärkeimpiä kysymyksiä täällä ollessa.
Kiitos Vilja-Tuulia Huotarinen. Suhde aikaan on nyt semmoinen, että me lopetamme tämän haastattelun, mutta oli todella mielenkiintoista kuulla sinun ajatuksiasi ja tulemme oikein mielellämme Turun kirjamessuille myöskin vuoden kristillinen kirja 2023 julkistamista varten, mutta muutenkin. Ja sinnehän saa tulla nyt sitten tanssiaskeliin, niin sekin on aika mukavaa. Toimittajina ovat olleet Terhi Rajala ja Merja Pitkänen ja tämän ohjelman tuottaa Kristilliset kustantajat ry yhteistyössä Radio Dayn kanssa. Kiitos, kun olit kuulolla.
Vuoden kristillinen kirja.
Yhteistyössä Kristilliset kirjankustantajat ry ja Radio Day.